Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Niriwe chuti bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu igerekerezo rya kabiri munyonyo umwaka wa 2022 turabaye ikaze muri no makuru tubateguriye kubashikiriza nayo aza kuba ahagaze kuri zino ngingo zikurikira. Yuvuga bamwe mu bategetsi b'u Burundi rahushanye n'ukuri bamwe muri bo bemeza ko amahoro ari yose n'umushikiranganje w'indero ahamagarira impunzi gutahuka mu gihe hirya no hino havugwa abicwa batebaguwe eka n'amashirahamwe y'agateka kazi na muntu agatanga ibitigiri by'abagandagurwa byerekana ko umutekano atawuriho muraza kubikurikira. Leta ya Tanzania irabandanya guhohotera impunzi kugira zikunde zitaye ku nguvu mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu hazindutse hasambugwa utuzu izo mpunzi zidandarizamo induta nazo nyene twabibateguriye. Mu gisata cy'uburimyi muraza gukurikira umugambwe SNL wibaza igituma leta ivuga ikintu n'igihushane mu kureka ishyirahamwe FOMI ikaguma giharije isoko ry'umwavu kandi byaramaze kuboneka ko bitabishoboye. Mukanya nido nido muri ano makuru mushikirizwa nanje Eddie Claude ninazo yuko mwamaze kubyumva ndabahaye ikaze.
Inzamba
ano makuru tayari mu gisata cy'umutekano muke hari umuntu aturuka ku mutumba wa Mugozi muri zone na commune Bururi kwa 31 gitugutu giye cy'isaha zibiri z'ijoro yatemaguwe n'abantu bataramenyekana. Uyu muntu yahavuye ajanwa kwa muganga ku bitaro Bururi mu nyuma yungurizwa Ibujumbura aho yacikaniriye kugenekerezo rya mbere za kuno kwezi twari dutanguye. Ibyo bikaba bibaye inyuma y'uwundi yaheruka gupfa muri bene ubwo buryo nyene atemaguwe muri commune ya Bururi abandi nabo ngo baratemagurwa ariko Imana irakinga. Ni nguru ya Pierre Gahungu.
Amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura ngaho I Bururi atumenyesha ko uyo nyakwigendera azwi ku matagirano ya Medar. Abo bagizi ba nabi bamusanze ku rugo iwe baramutemagura bahavuye bamujana mu bitaro biri ku myugaro hafi y'ikambi ya gisirikare I Bururi. Mu nyuma yavuye yungururizwa I Bujumbura aho yacikaniriye abanyagihugu bo ngaho kuri uyo mutumba bakavuga ko bigoye gutahura kuko hari haciye ukwezi kumwe hari umwigeme yishwe muri bene ubwo buryo ntihagire n'amatohoza akogwa.
Haciye ukwezi kumwe hariho uwundi mwigeme agandaguwe yari aho nyene Mugozi na nyene kandi bari bamusanze munsi y'urugo iwe ariko arataha. Yari umwana w'umwigeme yari amariyaje munsi y'urugo iwabo ariko arataha. Birababaje rero cyane kubona kuri iyi ntara abantu baguma bapfa baherengekera amatohoza ntakogwe. Amatohoza kuri uwo mukobwa amatohoza yitanye arasigira kuko bari mu mugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi abari bo bajya mu mpimba ubu bari mu mpimba ya Bururi. Ariko nta nkurikizi nk'uwo wundi yapfuye nta nkurikizi nta matohoza ariko arakogwa abo bonka nabo bahitanye. Ni ikibazo rero mbona kiremeye cyane abantu bakwiye guhagurukira kuko babona kaswe ntizikira inyuma yaho ibyo byose baguma babona biba.
Igiteye amakenga abo banyagihugu ngo ni uko niyo bagiye kwitura ubutegetsi kugira bubahe umuco atacu bababarira ahubwo ngo baca babiruka ko bene gutekerwa n'ubwoba bene kugira ingorane baca bahitamo kwinumira. Kubera ayo makenga yose y'abo banyagihugu bo muri zone ya Bururi uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe guhamagaye kuri telefone uwurongoye igipolisi mu ntara ya Bururi akaba atashoye yashimye kubivuga ko.
Arakoze Pierre Gahungu. Turabandanya n'amakuru mu gisata cy'umutekano nyene. Abantu 13 barafungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Kayanza kuva ku munsi w'Imana heze bose bava muri zone ya Gwegura muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza bakaba bagirizwa urupfu rw'umugabo aheruka gutogwa ikiziga ku musozi Gwegura mu mpera z'indwi heze. Abo bafashwe ubutungane bukaba buriko burabagira ko amatohoza. Karine Dusabe.
Amakuru atangwa n'abanyagihugu ku musozi Gwegura yemeza ko umugabo w'imyaka 42 azwi ku izina rya Rafaeli Nzabakenga yatanguye kuvugwa irengero ku mutaga wo ku wa kane w'indwi iheze inyuma yo guhamagarwa kuri telefone na bamwe mu bagenzi biwe. Ku munsi wa gatanu niho abajejwe intwaro bamaze kubimenyeshwa baciye bifatikanya n'abanyagihugu bashwara imirima y'icayi ca Otebe barondera uwo muntu. munyuma bahavuye batora ikiziga ciwe aho basanze bamurokoye amaso bongera banamukura ko inyama zigize umutwe wiwe wose. Umugango yahora ari umuyangayanga w'inka. Umukenyezi we avuga ko yari yavuye muhira afite amafaranga yababa umuriyoni w'amarundi. Aba n'abandi bakavuga ko yaba yishwe n'abagomba kumwambura ayo mafaranga. Ku mvo z'amatohoza, igipolisi cyo ngaho mu Kayanza kikaba cyaciye gifata abo bantu 13 abazagirwa n'icaha bakazorengutswa imbere y'ubutungane.
Hadyo inzamba mu gisata cy'agateka kazi na muntu abantu 15 barishwe 6 barahagarikwa bidakurikije amategeko 8 nabo barasinzikarizwa ubuzima biri mu cegeranyo cy'ishirahamwe Akat Burundi gisoka uko kwezi guheze kubwa Augustin mubona jejwe igisata cyo kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe Adomurutoki kuri bamwe mu nzego z'igihugu kuba bari nyuma y'ubwo bwicanyi asaba leta y'u Burundi gucungera umutekano no gukora amatohoza ikamenya aboba bakoze ayo mabi. Umviriza Augustin nimubona.
Muri uku kwezi guheze habananije hibonekeza ibiziga bitorogwa mu bice bitandukanye bigaca bihangwa gihutihuti ku itegeko ry'abajeje intwaro ata amatohoza abanje kuba akubwira amenyekane imyidondoro yabo baba bagandaguwe ndetse n'ababica bamenyekane bahamve bashengezwe imbere y'ubutungane. Imicegeranyo ciwe ca mbere yashikirije mu kwezi kw'icenda 2022 imbere y'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ekijejwe ibijanye n'agataka kazi na muntu intumwa idasanzwe y'ico gisata ca ONU ijejwe amatohoza ku Burundi yamenyesheje ko ibijanye n'agataka kazi na muntu mu Burundi itigeze bihinduka ngo bitere imbere kuva mu 2015. Yanamenyesheje ko ibijanye n'umwidegemvyo mu byo gushikiriza ivyiyumviro n'ubwigenge bw'imigambwe mu gushobora gukora nabwo ne bwabandanije bugabanuka. Ibyo byose bikunyugwa no kudahana abagirizwa byaha byabaye nk'umugenzo cyane cyane abagirizwa amabi yo guhohotera yo kwica yo kunyuruza abantu bikorwa na bamwe mu bakozi b'inzego za leta bafatikanije imbonerakure. Ikwezi byose ishyirahamwe Akat Burundi rirasaba leta y'u Burundi gucungira umutekano w'abanyagihugu bose no gukora amatohoza atabayegamiye kuri ibyo biziga biguma bitorwa ahantu batandukanye mu gihugu abica abo bantu bakamenyekana bagashengezwa imbere y'ubutungane. Kandi Burundi isaba leta y'u Burundi kandi gusubiza ku murongo no guhana hakurikije amategeko imisoresore y'umugambi ku butegetsi yagirizwa ayo mabi atandukanye ikora mu gihugu.
Augustin nimubona jeje igisata cyo kumenyesha amakuru muri Akat. Mu gisata c'indero naho ingingo yafashwe n'umushikiranganji bw'indero yo kutarungika ibibazo vya leta ku banyeshure baba mu makambi y'impunzi yo mu gihugu ca Tanzania ngo ingingo idafashe na gatoyi kuko ishingiye ku binyoma. Intumbero ya leta yo gushaka kwerekana uko umutekano uriho mu gihugu ivyo bikaba bivugwa na Federico Bambwe inyumvira rongo y'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta Sefor Arusha akabivuga afatiye ku majambo y'umushikiranganji w'indero François Habyarimana asaba ahubwo impunzi gutahuka kuko umutekano wifashe neza mu gihugu. Federico Bambwe inyumvira abona ko yari imvugo ihisha ukuri kubiriko biraba mu Burundi. Atanga karorero k'abantu isinzi bariko barahunga igihugu baje gusaba ubuhungiro mu bihugu vya Buraya n'ahandi. Tega matwi Federico Bambwe inyumvira.
Nashobora kuvuga ngo icatumye aba bantu bahunga caraheze nagira ndamubwire ko kitaheze kuko kuva mu kwezi kwa gatanu gushika muri uko kwezi kw'icumi twarabonye ibihumbi n'ibihumbagiza vy'ugwaruka abapfasoni abafise abana bafise abibungenze baza baciye mu gihugu ca Serbia bakarondera gushanga mu bihugu vya Buraya. Ivyo twarabibonye bisigure yuko vy'ukuri mu Burundi aho bigeze abantu bavuga bati twebwe turonse ngende turonka kabiru twokwiruka kuko iki gihugu catoraniye kubamwo. Umushikiranganyi ntashobora kuvuga uko tuko turabona ivyo ntansiguro babifise ivyo arimo aravuga birabiciye bitaturwa n'ivyo tuko turabona burya iki gihugu c'u Burundi uravye biriko biraba ukaraba ingene bakivuga mu makungu ukaraba ibiri mu gihugu atamuga atamigambi iboneka yo kwiza abarundi burya uravuga uti none akazoza kuburundi na kai ni wazako umushikiranganji hako vugango abangu mutayi zaba hungishuje nabikiri ho na menye yuko uguhunga biva mutima w'umuntu kai no gutaha biva mutima wiwe ibihari rero byerekana yuko icyatumye abantu bahunga nikiragahera nikimenya amenya arasohotse yangingo yo muri sentare yo muri Afrika y'ubuseruko ivuga ingene yuko byukuri abantu bakurikiranywe kubera ikiringo cya gatatu barenganijwe abenshi bahunze bari muri cyo kiringo none muri cyo gihe byagenze uko wamushikiranganjiwe kuko tebona ko leta itaremera ibyavuye muri yo sentare none o abantu bagaruka gute n'abavuze ati ko leta itaravyemera ejo nubundi ndashobora kwamererwa nabi ni mubikure mu nzira abantu murabe nyene bahunguka umuti muri munda
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru tewandanize mu gisata cyo kumenyesha amakuru Burundi nico gihugu ku mugabane wa Afrika gifisa amenyesha amakuru benshi bamowe bahunga ikibi bari ko barakoregwa na leta hakaba nubishwe hamwe n'umujyango wiwe wose be nubundi yanyurujwe abo bose gushika ubu ubutungane atacho bura bikora ko ngo buhane abakoze ayo mabi byo binegurwana Innocent Muhozi arongoye ikigo OPEBE kijejwe guhanurana hagati yamenyesha makuru akaba bishikirije kuri wa kabiri mu nyonyo umunsi wahariwe kugwanya ukudana amabi akoregwa abamenyesha makuru
twashaka kwibutsa leta y'u Burundi ko bagenzi bacu babiri ngeze bahizi Christophe yakora muri radio televiziyo y'igihugu Jean Bigirimana yakora mu kinyamakuru iwacu gushika n'ubu ababishi batarakurikirana ngeze bahizi Christophe yiciwe ku rugo iwe bamukuye mu nzu bamutsinda imbere y'urupangu rwiwe mukenyezi wiwe niyo nzima Alice baramwica abana babo Kamikazi Ines irakoze Trésor n'umwana undi yari kwarigira hamwe nabo muri hankuye Evariste biciwe ku rugo kwa Nkeza Bahizi Christophe izuba riva bicwa n'abakozi ba leta ko bicwa n'abapolisi b'igihugu n'umumenyesha makuru w'igipolisi ari arabahayagiza avuga ko hari abansi bishwe n'igipolisi abo bantu batanu gushika n'ubu nta n'umwe arigera kwicara kuri icyo cyaha cyabaye izuba riva abantu bose babona abantu bose bamenyeshejwe ko bishwe n'igipolisi n'abapolisi n'imvuzi bapolisi babimenyesheje twashaka gusaba dushimitse leta ko abakoze icyo cyaha bakurikiranwa bimwe by'akarorero kandi bikamenyekana bikabonekana Jean Bigirimana yanyurujwe na wenyine n'abakozi ba leta iperereza baramutwara ko nibo bari bamuhamagaye mbere umwe muri abo bamuhamagaye nawe ashikirwa n'ibyo ibyo bicumuro bibiri byose ni kwica Christophe n'umuryango wiwe no kugira Jean Bigirimana byakozwe n'abakozi ba leta turasubiye gusaba leta y'u Burundi ko yoja yerekana ko ari leta y'igihugu atari leta y'abantu b'inkozi z'ikibi bakorera ikibi abarundi bakorera ikibi wowe wese atiyumvira cyo kimwe nabe kugira abantu baba bakoze ibyo byaha bahanwe tukagira ko mbere tukanasaba yuko umugenzi wacu Florian afunzwe azira ubusa nk'uko biboneka ku bantu bose yorekurwa akidegembya agasubira umuryango wiwe cyangwa akagenda abashatse kugenda ari bose nk'uko kimwe mu cyose kibirekurimwe uno munsi ndi twa kwibagira naho yiri gusubira kwibutsa ibyaha byinshi byakorewe abamenyeshamakuru ndetse n'ibimenyeshamakuru bigasamburwa bigaturirwa abamenyeshamakuru barenga ijana n'abakomoka aricyo gihugu cyonyine muri kano karere gifite abamenyeshamakuru no muri Afrika bagana gutyo bataye igihugu bomowe n'ikibi kiri mu gihugu cyabo
Innocent Muhozi akaba arongoye ikigo kijeje guhanura ibimenyesha makuru OPEBE dusimbire mu gihugu cya Tanzania ahaba impunzi z'abarundi aho igipolisi cya Tanzania gikoranye nabo bita abasungusungu babomoye bongera barasahura utubutike impunzi zashize impande y'amazu babamwo ivyo bikaba byabaye ku mutaga wo kuri uyu wa gatatu mu ikambi ya Nduta muri zone y'Indwi aho igipolisi cyateye n'ivyuka bikoroza amosozi muri zo mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cya Tanzania zisaba kuronswa umutekano ataruko naho babajane ahandi boshobora kuronka agahengo inkuru twateguriwe na Georges Nimenya
abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu district ya Kibondo muri Kigoma mu gihugu cya Tanzania baba muri zone y'Indwi bavuga ko nk'igihe cy'isaha zitanu zo kumutanga kuri uyu wa gatatu batsewe n'abapolisi ba Tanzania bari kumwe n'abasungusungu bababomorera utuzu duto duto dufatanye n'inzu babamwo bakoreramwo ubucuruzi buto buto ivyahacururizwa navyo baca bagenda bitwaye. Abarundi ba muri iyo kambi bari begereye aho vyabereye bamwe muri bo bafashwe bagirizwa ko bashatse guhangana n'igipolisi.
Bombo, amajojo, bakishima bakaira itwara impunzi zakozegera zira bizarivyo polisi bene ho yaca itera lacrimogene bafata nabo n'impunzi bica konfiritana baratwa ayinaho rero niho hahavua haza abakozi bo birgase cyari jambere kandi baharabaza guhumuriza impunzi babwira ko bakora amakosa mu gutera amabuye abapolisi ngo batwaye babatwaye kubera ko polisi itera amabuye ngo rero zabigize ngo kubera ko ngo polisi ngo babamashagana n'ipolisi.
Izo mpunzi zo zikavuga ko ari agatotezo bakoregwa kabandanya bagasaba igihugu cya Tanzania hamwe coba kidashoboye gukingira umutekano wabo ko bavugana na hasere ukuntu bubunguruza ahandi kuko basavye ubuhungiro bakaburonswa. Ibyo byo gusambura amabutike bikaba bije bikurikira irandirwa ry'imirima n'isamburwa ry'amasoko yose yahora mu ikambi. Ibyo byose bigakogwa kugira ngo bakondoze impunzi ziyandikishe mu batahuka mu Burundi. Radio Inzamba agatakawe tukaba tutashoboye kuronka abarongoye ikambi ya Nduta ngo bagire ico bavuze kuri ico kibazo.
Georges Nimenya urakenuye mu gisata c'uburinyi naho kiratora umuti naho umukuru w'igihugu yakigize umwitwarariko muri uno mwaka w'2022. Uko niko bisigurwa n'umugambwe SNL mu itangazo wasohoye kuri uno wa gatatu. Terence Manirambo navugira uwo mugambwe avuga ko bitumvikana ingene leta yobandanya iha isoko isosiyete imwe rudende fomi yo kubandanya idandaza umwavu wayo ku barimyi bose bo mu gihugu mu gihe iryo shyirahamwe rimaze kugaragaza ko atabushobozi ukwiye rifise. Dukurikire umuvugizi w'umugambwe SNL Terence Manirambona.
Naho uburimyi buri mu migambi izi imbere y'iyindi iyi n'icyubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yatangaje ko umwaka wa 2022 wahariwe uburimyi mu nama umushikiranganji wa mbere yagirishije abajeje intwaro n'uburimyi ku igenekerezo rya 12 tugutu umwaka wa 2022 i Gitega. Mu gihe bari ko barasuzuma aho imyiteguro y'agatasi igeze byaragaragaye ko igisata cy'uburimyi kirangwa n'utunenge twinshi na cyane cyane byerekeye kuboneka no gutanga umwavu w'ikizungu. Ku byerekeye umwavu w'ikizungu abarimyi bategerezwa kuriha imbere umwavu w'ishyira mu fomi hanyuma bakamara igihe kirekire barindiriye ko bashikira canke umwavu barihiye amahera ntabariwo baronka bigashika naho igihe cy'itera kirengana tarabashikira. Izo biruko mu gihe ihinguriro fomi ariryo ryonyene ryahawe uburenganzira bwo guhingura no gucuruza umwavu w'ikizungu mu gihugu cyose. Ni muri icyo gihe nyene ibyimbugwa bya nkenerwa biguma bikena bikaduka ibiciro ku rugero rudasanzwe kandi bidahuye n'ubushobozi bw'umuguzi w'Umurundi. Ni kuri iyo mvo biboneka ko imiryango itari mike itagishoboye gufungura bikwiye. Umugambwe SNL ubona ko bikwiye ko hafatwa ingingo zihuta zotezurira abanyagihugu hamwe n'isubirwamo ry'umugambi w'uburimyi mu gihugu. Ntibyumvikana ko isoko yo guhingura no gucuruza umwavu w'ikizungu byo kwiharizwa n'uruganda rumwe gusa kandi biboneka ko rudashoboye gutanga umwavu ku barimyi bose bawifuza. Byongeye abarimyi batanguye kugira amakenga ku kanovera k'umwavu fomi bafatiye kumwe mu baronko. Umugambwe SNL usaba leta y'u Burundi kubandanya isahiriza igisata cy'uburimyi no kugiteza imbere mu buryo no mu bikoresho bigezweho kugira ngo umwimbu uyongere.
Tegasimani nambo na kabarumu vugizi umu gambe senel. Ninonga hatu chie duso zera mnuma makuru tuwa likotura wa shikiliza. Tura wa shimie mwagwe mwese mwakumura dukuri kila. Abadu fashije kuye gira nyamwese mwakoze na mwe. Edi Claude narikonda wa shikiliza. Dabike wanuye mugire amahoro. Na huta hakuye hadyo inzamba.